Ahojte, dnes je nás tu v našom štúdiu viac, nahrávame v The Spot a sedíme tu štyria, pretože tu sú tu s nami aktívni úradníci, alebo teda úradník a úradnička, ktorí pôsobia v klube úradníkov dobrej vôle, s ktorými sa budeme spájať, aby teda aj tento náš podcast a aj všetky ostatné aktivity boli na jednom mieste, ale o tom si určite povieme ešte viac. Konkrétne je tu s nami dnes teda Adrián Staňo, ktorý je riaditeľ koordinácie a komunikácie na pláne obnovy. Čau, Adrián.
Ahojte.
A Renata Koperová, ktorá je generálna riaditeľka odboru, dobre som to povedal, na verejného ochrancu práv.
Áno, sekcie. Kancelárii verejného ochrancu práv. Ahojte.
Presne tak, dôležité rozdiely.
Odboru, nie sekcie, áno. Čaute ešte raz. Začneme tak asi úplne zvolna na začiatok, že povedzte nám, ako sa máte, aký ste mali deň a možno, že čomu sa venujete momentálne vo vašej práci.
Ahojte, ja som teraz bola, že dosť zmetená, pretože som sem prišla výťahom, ktorý nemal tlačítka. To znamená, že som mala pocit, že nemám kontrolu vlastne nad svojim životom na chvíľu.
Ako úradnička si prvýkrát videla výťah bez tlačítok?
Ako úradnička som už videla veľa výťahov. Boli aj bez tlačítok a je na ministerstve financií.
Paternoster. To je najlepší výťah.
Fú, to je bez tlačítok, ale ešte predtým, ako to bolo cool, čo?
A ten je bez cieľa vlastne. On ide, to je akože neuveriteľné zariadenie a vlastne toto je úplný druhý extrém. Tak bolo to, že veľmi zaujímavé, vidím, kam svet smeruje a ma to tak akože inšpirovalo do vlastne ďalšej práce, aj ako sa budem nad ňou zamýšľať.
Super, tak ďakujeme, Renka, za tvoj update životný. A čo ty, Adrián?
Fú, ja neviem, či toto...
Čo ťa inšpiruje v živote?
Tak ja mám už pomerne taký trošku menej hektický týždeň. Teda, ako si spomenul, ja pracujem na pláne obnovy a posledné týždne boli teda dosť hektické. Kvôli tomu, že sme sa venovali aktualizácii plánu obnovy, teda sme ako keby menili trošku celý plán obnovy s tým, že musí čeliť nejakým novým výzvam spojenými s ruskou inváziou na Ukrajine, s infláciou, s zvýšenými stavebnými nákladmi. Tak máme za sebou pomerne takú náročnú technokratickú časť rokovania s Bruselom a podobne, čiže to bolo pomerne hektické, sme všetci dosť unavení, ale teraz tento týždeň sme si trošku vydýchli, načerpávame nových síl a chystáme sa na ďalšiu prácu.
A preto si povedal, že tento týždeň príde k nám do podcastu, hej, že máte...
Presne, trošku sa zviesť výťahom a trošku sa uvoľniť a...
A my sa tu aj k sebe tak túlime teraz s Aďom.
Áno, ale máme iba jeden mikrofón.
Tak je to také veľmi príjemné.
Martin v tom intre spomenul, že vy tu dnes reprezentujete klub úradníkov dobrej vôle. A nie asi úplne, že každý, kto toto vypočuje, vie úplne na začiatok, že čo to je. Skúste k tomu nejaké intro, že prečo ste vznikli, alebo čo robíte a že čím je to zaujímavé možno pre úradníkov.
Mm-hmm. Tak ja začnem, Renka ma potom určite doplní. No, klub úradníkov dobrej vôle nie je nejaká novinka, ktorá by teraz vznikla. V podstate my fungujeme už do roku 2015. Dnes sme už aj občianske združenie. No a klub dnes združuje okolo 1500 úradníkov, úradníčok, čo je podľa mňa, že fantastické číslo. A ono to aj svedčí o tom, že sa ako keby snažíme vytvoriť takú kritickú masu úradníkov, ktorým záleží na dobrom spravovaní tejto krajiny. No a v princípe taký ten základný motív alebo cieľ je vytvárať komunitu v prvom rade, vytvárať komunitu schopných, angažovaných, motivovaných úradníkov, ktorí sa snažia tú verejnú službu robiť poctivo alebo s radosťou a záleží na to. Častokrát to robia z presvedčenia. No a my to robíme pomocou rôznych nástrojov. V prvom rade teda máme také základné piliere, ako som spomenul, budovanie komunity. Zároveň sa snažíme vzdelávať úradníkov, snažíme sa ich motivovať v tom, aby zostali pracovať pre štát, aby zostali pracovať v štátnej správe. A zároveň sa snažíme nejakým spôsobom zlepšovať taký celkový obraz úradníkov v očiach našej spoločnosti, verejnosti. Keďže asi každý z nás pozná ten taký stereotyp o úradníkoch, že sú to väčšinou tí ľudia...
No povedz.
Tak väčšinou, ja si myslím, že zoberiem si to z pohľadu nejakých mojich starých rodičov alebo mami, hej, že pre nich je úradník ten, že keď príde na poštu alebo na obecný úrad, tak to je ten, ktorý mu musí dať pečiatku. To je ten, ktorý za tú pečiatku ešte musí zaplatiť, musí čakať v dlhom rade. Sú to tí, ktorí hovoria, že sa niečo nedá, dlho trvá a tak ďalej. No a našim cieľom je nejakým spôsobom búrať aj tieto stereotypy, poukazovať na to, že úradníci v tomto štáte sú hrozne dôležité a hrozne dôležitá je práve kvalita našich úradov a úradníkov, úradníčok, lebo od toho závisí potom, či sa aj tej krajine bude dariť.
Ja som tak rozmýšľala, že kedy som vlastne si začala uvedomovať to, že som úradnička, lebo ono to nebolo tak úplne od začiatku, že to vedomie, že vlastne tá moja práca vlastne znamená, že som úradnička. A myslím si, že to začalo vlastne v momente, kedy sme sa začali stretávať ako po škole novopracujúci ľudia a vlastne sme sa začali baviť o platoch. A vtedy som si vlastne uvedomila, že my, ako keď sme teda začínali, a konkrétne v roku 2014, teda po škole, že vlastne tam nastal ten rozdiel, hej, že ako sa tí ľudia vnímajú a ako ktokoľko dostal, hej, a či to stačí, ako je to super. A že ako keby na tom ohodnotení a možno nejakých pracovných podmienkach sa začala som vnímať ten rozdiel a povedala som si, aha, vlastne ja som tá štátna správa, hej, mám teda iný typ zmluvy, proste je to niečo napísané a podobne. A vlastne sa vyčlenila taká tá skupina ľudí, ktorí sme mali ako keby že tento ako keby podobný pracovný štýl a vtedy sme sa začali o týchto veciach rozprávať. Nielen samozrejme o platoch, ale aj o spôsobe, akým to funguje. A tam niekde sa začala budovať tá komunita klubu, ktorá už teraz, ako Aďo hovoril, združuje proste 1500 ľudí, ktorí majú nejaké spoločné problémy, ale aj radosti a ktorí vlastne si tieto problémy radosti radi zdieľajú a sa nejakým spôsobom posúvajú ďalej. A potom to nadobilo celý taký akože rozmer aj pre mňa ako právničky vlastne dobrej správy veci verejných, že to bola taká aj moja téma, ktorou ja som sa snažila sa aj venovať, že čo to vlastne je ako pre ľudí spravovať ten štát dobre, čo by tí úradníci mali robiť a ono to v podstate bola súčasť aj mojej práce. Keďže som vlastne v kancelárii verejnej ochrankyne práv, teraz verejného ochrancu práv, sa vlastne starala o to, aby to, ako štát voči ľuďom postupuje, bolo v súlade s ich základnými právami a aj právom na správu vlastne veci verejných, dobrú správu. Čiže a to je aj tá myšlienka klubu, hej, ktorá sa od toho začiatku, kedy sme sa chceli že len stretnúť, porozprávať a urobiť takú support group, sa vlastne preniesla do toho, že sme si začali sa pýtať sami seba, ale aj našich členov otázky, že čo chceme vlastne pre tých členov a pre ten štát robiť ako klub, že nebyť len ten nejaký hub na stretávanie sa, ale aj tvoriť proste nejaký obsah. A my aj obidvaja s Aďom sa vlastne v rámci toho klubu venujeme ako keby iným projektom. Takže
povedzte možno, keď ste spomenuli viacero veci, je to búranie mýtov, otvorenie obsahu a tak, že teda akými aktivitami tieto veci naplňate alebo dosahujete, že čo robíte.
Takže ja konkrétne sa momentálne najviac venujem Public Leadership Academy. Je to vzdelávací program, ktorý tvoríme spolu s ďalšími troma organizáciami, ako je Nexteria Leaf a Teach for Slovakia. Vyplynulo to z toho, že my sme sa tých našich členov a členiek pýtali, že čo by teda potrebovali a vzýšlo nám z toho, že by sa vlastne chceli ako kebyže vzdelávať v nejakých soft skills. A vyplynulo to aj z toho, čo vlastne slovenská štátna správa potrebuje, a to je, že kvalitný leadership. A teraz nemyslím ten politický, ktorý je ten najvyšší, ktorý je volený a má tu samozrejme zodpovednosť, ale ten akože úradnícky leadership, čiže tých odborníkov, ktorí ale zároveň majú skillset na to, ako presadzovať tie svoje nápady a dostať ich ďalej a tým pádom už oni musia mať určitý súbor vlastností, ktorý je aj že stakeholder management a proste krízové riadenie a podobne. A toto by sme v nich chceli vybudovať. Podarilo sa nám získať že skvelých partnerov na to. Organizácie, ktoré vlastne majú tu knowledge. A teraz vlastne nám beží prvý ročník, teda pilot tohto programu. Pomaly začíname tvoriť druhý ročník. Máme tam že skvelých 30 účastníkov a účastníčok. Tak toto sú také že malé kroky, podľa mňa, ktorými budujeme vlastne tú kvalitu, excellence tej štátnej správe.
No a v Public Leadership Academy si aj ty, Matej, tak možno povedz ty viac o tom pilotnom ročníku, že čomu sa venujete a ako to ide.
Mne sa veľmi páčilo, ako si to vlastne popísala, že prečo to vzniklo a že to išlo pravdepodobne do veľkej miery teda aj priamo z dopytu od tých samotných úradníkov, že tí ľudia sa to sami pýtali. Mňa to zaujalo tým, že to vychádza ako keby z toho best practice zo zahraničia, tak si to predstavujem, že to funguje v najlepších krajinách už v Európy alebo sveta, kde presne tí ľudia nemajú príležitosť sa vzdelávať len ako keby odborne alebo v tých svojich zručnostiach, ktoré potrebujú pre tú svoju prácu, ale presne v tých soft skills a v tých veciach, ktoré nie sú vyučované na školách, ale sú strašne potrebné na to, aby človek, keď chce niečo dokázať, niečo pretlačiť, tak aby sa mu to podarilo.
A ono sa to možno, že aj super, že to vlastne robíte akoby externe, alebo teda, že tie organizácie sú mimo verejnej správy, lebo neviem, čo si vymyslíte, ale tak častokrát som vnímal, že je vlastne ťažké ako keby pre tých zástupcov alebo tých lídrov v tej verejnej správe alebo potom už napomedzi tej politiky akoby obhájiť aj tie vyššie náklady vlastne na tých ľudí, že na ten rozvoj ľudí, na to, aby sa vedeli venovať rôznym veciam, že neviem, že ako vy možno toto vnímate.
Pýtaš sa na vzdelávanie úradníkov?
A celkovo rozvoj a vôbec akoby investície do toho, že vy ste to vlastne akoby zobrali mimo aj verejnej správy, hej, že to robia neziskové organizácie, ale to je vlastne niečo, čomu by sa mali venovať aj jednotlivé inštitúcie.
Áno. V rámci úradu, ako je vlastne funguje tá štruktúra, tak tú personálnu agendu vrátane rozvoja úradníkov vlastne zabezpečujú osobné úrady. A ako sa časom stalo, tak tie osobné úrady vlastne sú zavalené množstvom administratívnej agendy, ktorá im ako keby uberá čas, ktorý by mohli práve venovať tomu, aby hľadali priestor na rozvoj pre tých zamestnancov. Je to úloha aj vedúcich zamestnancov, ktorí vlastne majú nástroje na to, ako posúvať tých ľudí ďalej. A ja dúfam, že práve aj z tej Public Leadership Academy vyjdú ľudia, ktorí toto ako keby budú mať na pamäti, že ich úlohou je aj viesť tých ďalších ľudí a posúvať ich ďalej spolu so sebou. Nejaká iniciatíva existuje aj v rámci štátu na vzdelávanie, v rámci Centra vzdelávania a hodnotenia pod úradom vlády. Ja som absolvovala tieto školenia. Oni sú zamerané trošku inak, ako je tá Public Leadership Academy, čiže ja verím, že sa to v nejakej miere doplňa. Ale tuto nám prišlo super, že vlastne dokážeme mať expertízu z toho biznis sektora, nazvem to tak, pretože vlastne organizácie, s ktorými spolupracuje, nám dokázali sprostredkovať prepojenia na super ľudí z, nie z toho verejného, aj z verejného, ale aj z toho biznis sektora a preniesť vlastne túto skúsenosť do rámcov, ktoré sa dajú využiť v štátnej správe. Preto je dôležité, že pri tom celom je klub úradníkov, že my tak troška strážime, aby ten obsah neuletel mimo toho, čo je použiteľné pre nás. Okrem Public Leadership Academy, tým, čím vlastne sa snažíme ako keby zmeniť ten obraz úradníctva, nie len tým vzdelávaním úradníkov, ale aj obrazu na vonok, je vlastne úradnícky čin roka, ktorý v klube nejakým spôsobom zastrešuje Aďo.
Áno, ale nielen ja, ale spolu v podstate aj s ďalšími v podstate kolegami z organizačného tímu, takže nie som v tom iba ja sám. No a presne, že úradnícky čin roka je pekným príkladom toho, ako sa snažíme ukazovať príklady dobrej praxe. Ono by som to premostil opäť na to, čo som spomínal predtým o búraní tých mýtov, tých úradníkov, tak ja stále vravím, že my potrebujeme ukazovať príklady dobrej praxe a ukazovať to, čo sa v našej krajine darí dobre. Ukazovať a vlastne meniť aj ten celý narratív ohľadom toho úradníctva. Aj naše také krédo, by som povedal v klube, je, že kvalitná verejná správa je základom dobre fungujúcej krajiny. No a verejný sektor v podstate nastavuje pravidlá, ktoré ovplyvňujú fungovanie celej našej krajiny a potom veľmi záleží od kvality úradníkov, akým spôsobom sú tie pravidlá neskôr nastavené. No a my sme sa sami seba pýtali, že akým spôsobom vieme nejakým spôsobom ukázať verejnosti takých tých kvalitných úradníkov alebo činov. No a keď sme sa nad tým zamýšľali, tak sme vytvorili takú myšlienku usporiadať úradnícky čin roka. Dnes už je to úspešný projekt, blížime sa k 4. ročníku. V podstate tento projekt organizujeme spolu s Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť. Zároveň pod záštitou pani prezidentky Európskej komisie. No takže v podstate teraz sa ukončilo prihlasovanie, tak sa tešíme na ďalšie úradnícke činy, ktorým opäť budeme môcť ukázať, že čo všetko sa v našej štátnej správe darí a ako vieme zároveň motivovať aj tých ostatných, aby prichádzali možno s nejakými inovatívnymi, modernejšími prístupmi, ako zlepšovať v podstate život okolo nás.
To je super iniciatíva a viete nám dať aj nejaký príklad, že kto v minulosti vyhral tento úradnícky čin roka, alebo že čo, aký čin bol taký zaujímavý, že sa ľudia zhodli, že toto bolo niečo výnimočné?
Mm-hmm. Tak tých príkladov je viacero. Ja by som napríklad vybral v podstate už rovno z prvého ročníka úradníckého činu roka Inštitút zdravotnej politiky na ministerstve zdravotníctva, ktorý v podstate začal kontrolovať tendre štátnych nemocníc, začal v podstate vytvoriť takú veľkú databázu a začal porovnávať ceny, za ktoré sa nakupujú prístroje v zdravotníctve alebo podobne. Začal ich porovnávať, za čo ich nakupujeme my, za čo ich nakupuje napríklad Česká republika alebo iné krajiny, a potom im to dalo aj takú výhodnejšiu vyjednávaciu pozíciu. No a zároveň v podstate títo analytici svojou takouto mravenčou prácou dokázali štátu ušetriť desiatky miliónov eur.
Máme super príklad aj napríklad zo samosprávy. Máme tam obec Košica, ktorá zaviedla systém zberu odpadu a evidovania triedeného odpadu, čím vlastne motivovala svojich obyvateľov k tomu, aby vlastne sa správali zodpovedne voči vlastne spracovaniu odpadu, a tým ich aj odmenila vlastne spôsobom, akým potom musia platiť za odvoz odpadu.
To sú všetko zaujímavé projekty. Keď si toto niekto vypočuje a povie si, že chce byť toho súčasťou, ako sa vie k vám dostať alebo ako sa vie zapojiť do klubu? Môžem ja teda povedať, že vy organizujete niečo, akcie, ktoré sa volajú Uradenské pivo, ktoré organizujete každý dobre. Mesiac. To znie dobre. Takže ako sa človek na vás môže nakontaktovať alebo ako sa môže zapojiť?
Áno, ahojte, čiže vy to podľa hlasov nerozoznáte, ale Aďo je ten fešák, ktorého stretnete na Uradnických pivách.
A vy aké promo, počúvaj.
A ja som ten človek, ktorý s nami komunikuje väčšinou cez napríklad Facebook pri príjmaní nových členov, ako keby administrácia tej skupiny. Takže môžete nás stretnúť na našich eventoch, ktoré organizujeme. Nie sú to teda len Uradnické piva, ale rôzne neformálne podujatia, ako uradnická turistika. A potom sú to aj diskusie, kde si pozývame zaujímavých hostia a hostky a bavíme sa na témy, ktoré sú že aktuálne, alebo nás zaujímajú, alebo sa týkajú práve týchto našich veľkých podujatí, ako napríklad Uradnícky čin roka. Čiže môžete nás stretnúť tam, určite za nami príďte, ak máte nápad, akým spôsobom by ste vedeli klubu pomôcť, alebo čo by ste konkrétne si možno vedeli predstaviť robiť. Prípadne, ak máte nápad, čo by klub mohol robiť a v ktorej oblasti by ešte mohol pomôcť. Takisto sme na sociálnych sieťach ako Facebook, Instagram, LinkedIn, takže tam nás určite môžete nájsť a kontaktovať, a my už by sme sa potom dohodli, že ako ďalej. Akože Aďo povedal, nie sme to len my dvaja, ktorí tvoríme obsah toho klubu radníkov dobrej vôle, sme celý organizačný tím, kde je asi 9 ľudí. A všetko sú to veľmi aktívni, busy úradníci a úradničky, ktorí toto vlastne všetci robíme popri svojej práci ako dobrovoľnícku činnosť. Čiže snažíme sa, ako sa dá, popri tom, ako nám tie naše časové možnosti dovolia, ale chcem povedať, že sme zároveň aj všetci veľmi dobrí kamaráti, takže sa aj radi stretneme, a aj celý vlastne tá myšlienka klubu vznikla ako keby blízkeho priateľstva a nejakej názorovej hodnotovej podobnosti ľudí, ktorí ako keby tú svoju prácu vnímajú nielen, že od 9 do 5, ale ako vlastne práca vo verejnom záujme a pre tú spoločnosť, čiže vlastne to je to, čo, kvôli čomu to robíme aj po obede a prečo sa stretávame ešte aj večera. Chceme sa rozprávať o tom, čo možno urobiť lepšie.
Keď si hovorila, že mimo pracovnej doby, a teraz si povedala, že po obede, tak to je tá uradnická pracovná doba, hej, že po obede.
Ja predpokladám, že Aďo po nahrávaní tohto podcastu ide ešte znova do práce, čiže...
Bohužiaľ, áno.
Áno, musím povedať, že to je taký tiež jeden vlastne z tých stereotypov, nie? Ale aj my, keď sme sa rozprávali, tak akože vie to byť riadna fuška. A podľa mňa je častokrát aj viac, ako možno aj v súkromných firmách, aj keď vždy to záleží od individuálneho prípadu.
Ja by som aj chcela povedať, že my sme, tak ja konkrétne, koľko, 8 rokov, 9 rokov v štátnej službe, a zažili sme, že naozaj zaujímavé obdobie. Ja som si to na začiatku vôbec nemyslela, ale nás proste postretla COVID kríza. Teraz ekonomická vojna na Ukrajine, že ono sa to možno nezdá, ale ten štát sa nemôže vypnúť v nejakom momente. Čiže keď mnohé proste firmy alebo spoločnosti vlastne zatvárali, tak štát musel stále pracovať. Hej. Čiže my sme nemali žiaden deň, kedy sme proste nepracovali. Pretože proste dávky stále musia byť odoslané, jednoducho vláda musí fungovať, proste činnosť orgánov, ktoré sú dôležité pre chod štátu, musí byť stále zabezpečená. Hej. A zároveň, podľa mňa, štát bol na to najmenej pripravený, jednoducho technicky, digitálne a všetkým, čo si viete predstaviť. A jednoducho to boli tak obrovské výzvy, ktoré dali tak skvelý rozmer tej práci v konečnom dôsledku. A tam sa vlastne ukázalo to, že ak na tých úradoch jednoducho pracovali že šikovní ľudia, tak tie úrady to že veľmi dobre zvládli. A fakt, že začalo to tým covidom, potom vlastne počas vojny všetky úrady nejakým spôsobom museli troška zmeniť svoju prácu, alebo nejako to ovplyvnilo ich prácu. A že to je proste krásne na tej úradničine, že vy vlastne idete s tým, ako tá spoločnosť sa vyvíja a jednoducho musíte stále, stále pracovať. Ani na deň nemôžete zastať. Hej. Čiže zabezpečovať to fungovanie štátu a že poviem, to je to zaujímavé vlastne na tom celom. Nie len to ovplyvňovanie spoločnosti, ale aj to, ako musíte proste stále fungovať.
Krásne o tom hovoríš a presne ako si povedal, že je to o tých ľuďoch, tak povedzte možno vy aj o vás v krátkosti niečo, že ako ste sa možno dostali k svojej práci, neviem, že ste vo verejnej alebo štátnej správe od začiatku svojich kariér, alebo ako to vyzeralo u vás?
Ja som v podstate od začiatku, neviem ako sa to stalo, ale ja nejakým spôsobom už počas vysokej školy, mňa to vždy lákalo do verejnej služby alebo pracovať pre štát, pre krajinu. Ja som strávil v podstate celú vysokú školu v zahraničí a aj to bol taký element v mojom živote, že keď ste ďalej od krajiny, v ktorej ste sa narodili, od svojich rodičov, priateľov, tak sa vám ako keby tá vaša krajina vám tak trošku chýba. No a ja som tiež už počas teda vysokej školy sa snažil organizovať rôzne eventy, rôzne podujatia, spojení so Slovenskom, rozoberali sme politiku a tak ďalej. No a keď som skončil vysokú školu, tak som sa v podstate chcel vrátiť naspäť na Slovensko domov a nevedel som si predstaviť robiť vo verejnom záujme niekde inde ako v krajine, kde žije moja rodina, kde chcem žiť ja neskôr. A kde žijú moji priatelia. Takže ja som sa v podstate vrátil a po škole som začal pracovať na zastúpení Európskej komisie, kde som sa venoval tzv. Európskemu semestru. My sme v podstate s tímom spolupracovali, bola to tak viac taká analytická práca, kde sme spolupracovali na príprave tzv. Správ o krajinách, alebo to, že country report, kde Európska komisia sa pozerala na to, kde sa krajine, v ktorých oblastiach sa krajine darí, monitorovala štrukturálne politiky v štáte, reformy a tak ďalej, upozorňovala potom tú krajinu na oblasti, v ktorej sa jej darí, teda v ktorej sa jej nedarí a naopak hovorila o tých, ktorých sa jej darí.
A to robíš aj teraz?
Teraz to robím trošku z iného uhla pohľadu, ale stále sme v podstate, stále to bola aj taká...
Kontroluješ našu krajinu?
Nie. No a v podstate potom ako keby Európska komisia vydala také odporúčania. No a keď prišiel COVID, tak vznikol fond obnovy a následne mali členské krajiny pripraviť plány obnovy, ktoré mali byť do nejakej miery práve založené na tomto európskom semestri, na tých museli reflektovať na tie odporúčania, ktoré Európska komisia pravidelne tým členským štátom dávala. No a tak som v podstate tak prirodzene potom prešiel na ministerstvo financií a som dostal ponuku, kde som v tej podstate už od toho samého začiatku, keď sme začali pripravovať, písať plán obnovy spolu s útvarom hodnoty za peniaze, inštitútom pre finančnú politiku, tak sme sa začali zamýšľať nad tým, že čo Slovensko najviac potrebuje, ktoré sú tie oblasti, do ktorých by malo najviac investovať, aby sme boli viac konkurencieschopná krajina. No a následne potom, keď sme plán obnovy pripravili a odovzdali, tak sme sa potom presunuli na úrad vlády, kde sme sa pustili do tej druhej, o mnoho ťažšej fázy a to je samotná implementácia toho plánu, aby sa to, čo sa dostalo na papier, aby sa naozaj v tej krajine udialo. Čo dlho teda v našej krajine väčšinou ste hovorilo, že my sme dobrí v písaní dlhých traktátov a rôznych stratégií a tak ďalej. A nakoniec sme v podstate toho moc nevideli pretaveného do praxe. A ja si myslím, že práve týmto plánom obnovy sa toto paradigma radikálne zmenila aj tým, že je to výkonnostne orientovaný nástroj. Máme nastavené jasné deadliny, KPIs a podobne. A vďaka tomu sa naozaj v tej krajine začali diať zmeny. Mnoho z nich možno, že nevidno hneď na druhý deň, ale ten efekt sa dostaví až potom v nejakom dlhodobom meradle o pár rokov. Ale myslím, že sme v tomto na dobrej trajektórii, kde sa snažíme meniť krajinu, aby bola konkurencieschopná, aby reagovala na výzvy budúcnosti.
Ty si nám, Renka, povedala, teda popísala ten moment, kedy si precitla a uvedomila si ako malé dieťa pomaly, že wow, že ja som úradník a že existujem. A vieš si spomenúť na moment, kedy, alebo ten na tvoj úplný začiatok, že či ťa to tam odjak živa lákalo, podobne možno ako Adriana, alebo či tá tvoja cesta bola naopak nejaká náhodná?
Ako som vravela, tak ja som ako keby nerozlišovala, aj napriek tomu, že som bola vyštudovaná právnička medzi vlastne štátnou správou a súkromným sektorom, že pre mňa to ako keby v tom čase nebola téma, ale čo bola pre mňa téma, bola Jana Dúvolcová. ktorá bola vtedy verejnou ochrankyňou práv a ktorú som sledovala. A strašne sa mi páčilo, čo robí, ako to robí, a bola pre mňa veľkým vzorom vlastne v tom, v čom si myslím, že ako by vlastne mali fungovať ústavní činitelia a čo by mali robiť a čo by mali hovoriť, a ja som proste hrozne chcela pre ňu pracovať. Takže keď sa vlastne tam uvoľnilo miesto, hoci len v dočasnej štátnej službe v tom čase, tak som to proste strašne chcela robiť aj bez ohľadu na to, že by to mohlo byť veľmi dočasné. No a nakoniec je to vlastne doteraz. Čiže myslím si, že mnoho úradníkov a úradníčok alebo proste mladých ľudí, ktorí skončia školu, priláka do štátnej správy nejaká významná osobnosť alebo veľmi zaujímavé vedenie toho úradu alebo proste tej inštitúcie, že je to proste človek, pre ktorého oni chcú pracovať a pomôcť mu naplňať tú jeho víziu. Čiže je to veľká motivácia a zároveň je to podľa mňa veľká zodpovednosť potom pre tých vedúcich úradov, aby boli tou motiváciou pre ľudí. Nie každý má také silné hodnotové nastavenie ako ty, Aďo, že vlastne ten samotný verejný záujem ťa prilákal do práce pre štát. Ja som ako keby naozaj proste chcela byť v tom týme Jany Dubovcovej v tom čase a proste robiť tie veci, ktoré ona robí, lebo sa úplne zladili vlastne s mojimi hodnotami a s tým nastavením ľudskoprávnym, aké ja mám.
Čo je jedna vec, čo vás na vašej práci, takže najviac baví, a čo je naopak jedna vec, ktorá vás možno tak vytáča? A v kontexte možno aj toho prostredia, akoby štátnej správy.
Tak začnem ja, že čo ma najviac baví. Mňa baví spoznávať to, ako funguje naša spoločnosť a právo, ako sa v nej vyvíja, ako sa navzájom ovplyvňujú, že nad tým sa veľa zamýšľam. A čo ma vytáča, je písanie dlhých materiálov a listov. Ono to Aďo troška spomenul, že sa veľa u nás píše aj veľa materiálov. Čiže my sme sa o tom aj tak v klube neformálne bavili, že vlastne každý materiál by mal byť na jednu stranu. A pokiaľ to nie je na jednu stranu, tak to proste nebudeme čítať.
Aj zákony na jednu stranu?
Dobré veci treba napísať krátko a stručne.
Správne.
A ono, ten právnický jazyk je taký, možno ja som tým ovplyvnená, že vlastne tam nemá byť ani slovo navyše. Čiže to je to, čo ma nebaví a v čom by sme sa mohli posunúť.
No, mňa čo na tom najviac baví alebo fascinuje na tejto práci, to je viacero vecí. Určite sú to ľudia. Ja som asi jeden z tých šťastnejších aj úradníkov, že mám taký aj tú sekciu plánu obnovy, by som povedal, že to taký ostrovček pozitívnej deviácie. Je ich viacero, ale že naozaj, že sme obklopení mimoriadne talentovanými a smart ľuďmi, úradníkmi, ktorým záleží na tom, ako tá krajina performuje. Zároveň všetci sme už unavení, je toho hrozne veľa, je to ťažké, je to náročné v situácii, v ktorej sa Slovensko nachádza, ale stále vidíte ten drive tých ľudí, ktorí chcú a záleží im na to, že nie je to iba ako keby práca, ako hociaká iná, ale je to naozaj, že je v tom taký hlbší zmysel. No a zároveň je to samotná tá štátna správa, čo je asi... Štátna správa má niečo, čo vám asi žiadne iné zamestnanie nevie poskytnúť, a to je ten dopad a impact, ktorým viete mať v tej štátnej správe. Viete v podstate byť súčasťou, alebo viete byť pri veľkých veciach, ktoré sa deje, viete byť pri veľkých zmenách, ktoré sa deje v spoločnosti. A už veľmi rýchlo.
Akoby, že na začiatku tej kariéry, alebo proste vo veľmi mladom veku, viete sa dostať veciam, ako napísať zákon, napísať príhovor prezidentke, napísať návrh na ústavný súd pre ombudsmanku. To nie sú malé veci, to sú že obrovské veci, ku ktorým sa viete dostať a vám proste dajú tú zodpovednosť. Čiže...
A to je možno, že aj výhoda tej našej krajiny ako v zmysle Slovenska, že sme malá krajina a naozaj, že aj mladí ľudia, šikovní, s dobrým vzdelaním sa pomerne rýchlo vedia dostať k veľmi zaujímavým veciam a k zaujímavým pozíciám, o ktorých vedia fungovať. Takže toto je asi taká vec, ktorá ma najviac motivuje alebo baví. No a čo ma najviac vytáča, tak úprimne asi administratíva, ktorá vie byť teda v verejnej správe niekedy dosť šialená.
Aďo, ty si na úrade vlády, tak to zmeni stamať.
Ja to neviem zmeniť práve, že snažíme sa, ako vieme. Ono ja mám... Nebudem, presne nepoviem teda ani úrad, ani meno, kto to bol, ale ja mám úplne jeden, že šialený príklad toho, že raz jeden kolega sme ho poslali prefotiť nejaké materiály do takej miestnosti s kopírkami a tak ďalej. Na jedno, v nejaké také väčšie stretnutie, on sa vrátil za mnou a hovorí mi, že nepodarilo sa mi to, lebo pani úradnička mi povedala, že ona nevie tlačiť oboj strane, lebo to nemá v opise pracovnej činnosti. Takže, čo je, akože dobre, to je extrém.
To je ten úradnícky zločin, ale to o ktorom hovorí Mišo Adam.
Presne, tak to sú tie úradnícke zločiny. Takže ono to má viacero rozmyslov od nejakej digitalizácie za takých možno, že ťažkopádnych procesov ešte, ktoré fungujú, kde by sme si naozaj mohli brať príklady zo súkromného sektora. Toto tam je podľa mňa veľký prístor na zlepšovanie.
Ale pracujeme na tom. Ja chcem povedať za človeka, ktorý robí práve ten back office momentálne v mojej práci, čiže nastavujeme fungovanie toho úradu, tak snažíme sa to zmeniť.
Dobre, my sa pomaly blížime ku koncu, ale ešte nesmieme vynechať jednu našu rubriku, ktorá sa volá, ktorá má pracovný názov knižka alebo film.
To je názov tej rubriky?
Áno, to si správne vymyslel.
Práve teraz, stvoríme za pochodu.
Knižka a film, to je
super. Rubrika knižka alebo film.
Máte nejakú knižku alebo film, ktorá vás možno inšpiruje alebo ktorá vám pomohla v nejakých ťažkých úradníckych časoch alebo ktorá naopak dobre zobrazuje ten život úradníka, ktorú by ste odporučili ľuďom, aby možno lepšie pochopili, aká je tá práca?
Ja odpoviem za inštitúciu, dobre? Čiže za klub úradníkov dobrej vôle. Čiže pozrite si Parks and Recreations, je to seriál, teraz som vás prekvapila, nie je to knižka ani film.
To nezapadá do tejto kategórie.
Ale máš hovoriť to, čo chceš, nie odpovedať na otázku. Nenaučil si sa to. Čiže tento seriál bol ako keby na počiatku klubu úradníkov dobrej vôle. Leslie Knope je úradníčka dobrej vôle číslo 1, ktorá nás vlastne všetkých podľa mňa inšpirovala v tom, ako má vlastne vyzerať aktívny, s neotrasiteľnou vierou disponujúci úradník, ktorý proste sa snaží dosiahnuť to dobro, v ktoré verí. A je pozitívna v každej situácii, čiže to by sme podľa mňa mohli dať ako odporúčanie za klub.
Úplne skvelé, aj dobrý tip. A teda ďakujeme aj, že sme sa s vami mohli porozprávať. A je úplne úžasné sledovať vás tou dobrou energiou a takovým pozitívnym naladením. Takže myslím, že to je veľmi, veľmi potrebné. Tešíme sa z toho a teda tešíme sa aj, že budeme tento podcast robiť spolu alebo teda vlastne pod značkou Klubu úradníkov dobrej vôle.
Aj my sa z vás hrozne tešíme.
Tak sme sa pochválili navzájom a s týmto môžeme ukončiť túto epizódu. Ďakujeme veľmi pekne za vypočutie. Nahrávali sme v štúdiu v The Spot. Ďakujeme za priestory a za techniku a rozprávali sme sa s Adrianom Staňom a Renátou Koperovou.
Ahojte.
Ďakujeme, čaute.
Ďakujeme ešte raz a počujeme sa pri ďalšom dieli.